Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Jeremije. Još uvijek se nalazimo u 18. poglavlju. Zadnji put smo govorili o vlasti lončara, o dvima stranama koje u ovom odjeljku moramo primijetiti, a to je vlast lončara i osobnost gline. Danas želimo nešto reći o osobnosti gline. Pogledajmo sada na trenutak u osobnost gline. Netko bi mi rekao da mi se nešto u glavi pomaknulo. Glina da ima osobnost. Glina je bezoblična, beživotna, nesposobna hrpa blata. Psalmist je zapisao, jer Bog dobro zna kako smo sazdani. U 103. psalmu 14. retku spominje se da smo prašina. Bog se sjeća da smo prašina, ali problem je u tome da ljudi tu činjenicu vole mnogo puta previđati. Kad gledam hrpu gline na lončarovom kolu, vidim kako glina nema nikakvih želja, nikakvih prava, niti naslijeđenih sposobnosti. Ona je bespomoćna i beznadna. Biblija ovo i potvrđuje. Slušajte riječi koje je zapisao apostol Pavao u poslanici Efežanima u 2. poglavlju 1. retku. Iako su ove riječi bile upućene kršćanima u Efezu, jednako se tako mogu primijeniti na vas i mene. I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha. Tu je riječ o čovjeku. Zatim se ta misao pojačava. Bez nade bijaste i neznabošci na svijetu. Ona glina na lončarovom kolu nije nimalo drugačije. Zatim je Pavao rekao Rimljanima, doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je već u to vrijeme za nas bezbožnike umro. Rimljanima 5.6. redak. Vi i ja moramo prepoznati i znati kako je naš Bog suvereni Bog, a da smo mi samo glina. Bili smo bez sile, mrtvi u našim prijestupima i grijesima, ali je Bog lončar neograničene sile i sposobnosti oblikovanja. U Rimljanima 9.16 dalje kaže, nije dakle do onoga koji hoće, ni do onoga koji trči, nego do Boga koji se smiluje. Bog je taj koji upravlja situacijom. Nitko od nas nema pravo stavljati ikakve zahtjeve na Boga. Ta Mojsiju veli, smilovat ću se kome hoću da se smilujem, sažalit ću se nad kim hoću da se sažalim. Kad je Mojsije posredovao kod Boga za svoj narod, Bog mu je rekao, Mojsije, neću ti uslišati molitvu zato što si ti Mojsije, već zato što vam želim pokloniti svoje smilovanje. To je bio pravi razlog što ga je Bog čuo. Bog nije obavezan spasiti niti jednog čovjeka, već može učiniti kako mu je volja. On je pravedan i svet. Živimo u izgubljenom svijetu i on bi takvim mogao i ostati, a nitko ne bi imao pravo dovoditi u pitanje Božji autoritet. Pogledajmo sada malo i drugu stranu medalje. Hajdemo malo govoriti o snazi gline i o sposobnosti lončara. I kako bi se koji sud, što bi ga načinio od ilovače, u ruci lončarovoj pokvario, on bi opet od nje pravio drugi, već kako se lončaru svidjelo da napravi. Snaga gline. Odmaknite na trenutak pogled od lončarova kola. Iza njega možete vidjeti policu, a na njoj samo umjetnička djela. Ta su umjetnička djela jednom bila samo glina na lončarovom kolu, ali glina koja se bila voljna dati oblikovati pod njegovim rukama. Jednom su te sve divne posude bile samo hrpa blata. I što se desilo? Ta beživotna glina se pod lončarovim rukama preoblikovala u prekrasne posude koje i mi možemo vidjeti izložene na polesama. Kad tako razmišljam, pomalo mi je žao za sve ono što sam rekao o glini. U njoj postoji veliki potencijal i mogućnost da se pretvori u umjetničko djelo. To je ono što lončar i želi i očekuje glinu. On ne želi čelik, ne želi ulje ili kamen. On želi glinu. On želi nešto što može uzeti u ruke i oblikovati i dati tome život. Bog želi raditi sa ljudskim stvorenjima. Netko će reći, ali ovo je mjesto na kojem puca svaka analogija. Udaljenost između Boga i ljudi je mnogo veća nego ona između lončara i gline. Ja se uopće ne slažem s tom konstatacijom. U stvari, Bog je mnogo bliži nama nego je lončar blizu glini. Evo što pod tim podrazumijevam. Glina na lončarovom kolu u onoj kući u koju je Jeremija otišao nema nikakvu volju. Ja je imam. Glina ne može surađivati s lončarom. Ja mogu. Citirao sam onaj stih iz knjige Postanka koji govori o stvaranju čovjeka sa nekom svrhom. Bog je stvorio čovjeka po svom obličju. Uzeo je sastojke koje možemo naći i u zemljanoj prašini i načinio je čovjeku tijelo. Zatim mu je udahnuo dah života i čovjek je postao živo biće. Čovjek danas ima slobodnu volju, jednako kao što ju je imao i prvi čovjek, i može ju slobodno upražnjavati. Ona glina nema slobodnu volju, ali vi i ja imamo svoju volju. Jednako tako možemo surađivati s lončarom. Sada želi lončaru postaviti jedno pitanje. Zašto me stavljaš na svoje kolo? Zašto se saginješ nada mnom? Zašto stalno radiš na meni? Ne želim ovim pitanjima biti bezobrazan, ali me sve zanima. Vraćam se natrag u lončarovu kuću. Slijedite me oprezno u ovome. Ja ne nalazim odgovore na moja pitanja. Ne uspijevam otkriti koja je svrha, ali učim nešto što je važnije od svrhe za moj život. Učim kako lončar ima svrhu u onome što čini, a to je mnogo važnije znati. Promatram lončara ondje. On je ozbiljan. Radi svoj posao. On se ne poigrava s glinom. Ovo je njegov posao. On tome posvećuje svoje vrijeme, svoje sposobnosti, talente da bi radio s glinom. Sjetite se opet stihova iz Jeremija 18.3 i 4. Siđog dakle u kuću lončarovu, upravo je radio na lončarskom kolu. I kako bi se koji sud što bi ga načinio od ilovače u ruci lončarovoj pokvario, on bi opet od nje pravio drugi. Već kako se lončaru svidjelo da napravi. Dragi prijatelji, ovdje se ne radi o igri mačke i miša. Nije ovo mači kašalje. Ovo je lončarov poziv. Nije ovo njegov hobi, niti nešto čime se on zabavlja. On jako dobro zna što radi. Ovo mi govori kako se Bog ne igra niti sa mnom. On ne eksperimentira sa nama. On ima određeni naum. A tome moramo vam priznati jedino tješi u ovom svijetu. Ovo je drugi veliki princip koji vidimo ovdje. Postoji svrha onoga što lončar radi. Kao promatrač gledam zajedno s Jeremijom i postavljam ovo pitanje. Što će načiniti od ove gline? Jeremija ne zna odgovor. Onaj koji promatra ne može znati što će nastati samo promatrajući i špekulirajući. Ali lončar dobro zna. On ima svoj plan. Glina ne zna koja joj je svrha. Ali prijatelji, jednog ćemo dana i mi znati. Kad nas Bog stavlja na svoje lončarsko kolo, on s nama želi nešto postići. Jednom ću i ja biti poput njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znam, kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. 1 Ivanova 3.2. Ali ima još. Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupe, oživi zajedno s Kristom, milošću ste spašeni, te nas zajedno s njim uskrsi i posadi na nebesima u Kristu, Isusu. Da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje, zapisao je Pavao u Efežanima 2. poglavlju od 4. do 7. retka. U vjekovima koji dolaze i mi ćemo biti izloženi ondje na policama kako bismo pokazivali što lončar može učiniti od beživotne gline. To je njemu na slavu. Divno je biti posuda u gospodarevim rukama. Lončarova osoba. Za zaključak ćemo nešto malo razmotriti i osobnost samog lončara. Ovo je najvažnija i najdivnija od svih stvari. Da bismo ovo mogli, moramo još jednom zaviriti u lončarovu kuću. Kažem Jeremiji, lončar mi izgleda kao nježan čovjek. Dobivam odgovor, on to jest, jer ne želi povrijediti glinu. On želi da se glina oblikuje pod njegovim rukama, jer želi da od nje nešto postane. Gledam malo u lice lončara i otkrivam na njemu živu zainteresiranost za glinu i ono što će od nje nastati. Nije to sve. Okrećem stranice Matejevog evanđelja i čitam. Kada Juda, njegov izdajica, vidje da je Isus osuđen, pokaja se i vrati 30 srebrenjaka glavarima svećeničkim i starješinama govoreći, sagriješih predavših krv nedužno. Odgovoriše, što se to nas tiče? To je tvoja stvar. I bacivši srebrenjake u hram, ode, te se objesi. Glavari svećenički uzeše srebrenjake i rekoše, nije dopušteno staviti ih u hramsku riznicu, jer su krvarina. Posavjetuju se i kupe za njih lončarovu njivu za ukop stranaca. Stoga se ona njiva zove krvava njiva, sve do dana danas. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji. Uzeše 30 srebrnjaka cijenu neprocjenjivoga kojega procjeniše sinovi Izraelovi, i dadoše ih za njivu lončarovu, kako mi naredi gospodin. Dva stiha su me se posebno dojmila ovdje. Posavjetuju se i kupe za njih lončarovu njivu za ukop stranaca. Stoga se ona njiva zove krvava njiva sve do danas. Oni vjerojatno nisu znali zašto su njivu nazvali krvava njiva. Ovaj lončar je divniji od svakog drugog lončara. On je prolio svoju krv da bi mogao otići na onu njivu i sakupiti slomljene dijelove i ponovno ih spojiti u jednu posudu. Razgovarao sam sa jednom ženom koja je iz slomljene obitelji i ima slomljeni život. Je li Bog završio s njom? Je li on gotov sa nama kad mi učinimo promašaj iz svog života? Ne. Ali samo ako je glina voljna podrediti se radu njegovih ruku. Sve što je potrebno je vještini i glina koja nije samovoljna, već se želi podrediti lončarevoj vještini i njemu prepustiti u ruke. On je platio cijenu za to polje. Ono je krvavo polje. Možete pogledati unatrag u svoj život i reći, kakav promašaj. Bog me sigurno više ne može upotrijebiti. Dragi prijatelju, Bog je taj koji može od slomljenih dijelova načiniti novu posudu, novo umjetničko djelo. Samo ako mu vi to dopustite. On je već platio cijenu za vaše otkupljenje. Vi i ja od samih sebe ne možemo načiniti ništa. Ali on može sakupiti naše slomljene dijelove i od nas načiniti časnu posudu. Mi smo samo glina, on je lončar. U nastavku znak slomljenog voća. U prvom stihu 19. poglavlja Bog šalje Jeremiju kupiti glineni vrč i naređuje mu da sa sobom povede i nekoliko narodnih starješina i nekoliko svećenika kao svjedoke. Pođi u dolinu Ben Hinon, na ulazu vrata lončarskih, ondje proglasi riječi koje ću ti kazati. Dolina Ben Hinon bilo je mjesto gdje su se prinosile žrtve, Moleku. Tamo im Bog objavljuje. Zato što su me ostavili i otuđili ovo mjesto, prinoseći kad tuđim bogovima, kojih ne poznavahu oci njihovi, ni kraljevi judejski, i zato što su mjesto ovo natopili krvlju nevinih, i zato što pogradiše uzvišice Balove da mu spaljuju sinove kao žrtve, a to im ja nikada ne naredih niti zapovedih, niti mi je tako što na um palo, zbog svih ovih gnusoba koje su počinili, Bog im kaže da se ovo mjesto više neće zvati dolina Ben Hinon, već dolina Klanja, zato jer su svoje sinove prinosili kao žrtve paljenice Balu i Moleku. I zato će ih Bog predati u ruke njihovih neprijateljima, kako bi ih oni ubili na tom istom mjestu. Nakon proricanja ovog strašnog suda nad jeruzalemskim narodom, Bog upućuje Jeremiju da razbije posudu koju je prethodno kupio pred očima svjedoka. I reci im, ovako govori Jahve nad vojskama, tako ću razbiti ovaj narod i ovaj grad, kao što se razbija sud lončarski, te se više ne da popraviti. Vraćajući se iz Hinomske doline, Jeremija je narodu predao još ove riječi u predvorju doma Jahvina. Ovako govori Jahve nad vojskama. Bog Izraelov, evo dovešću na ovaj grad i na sav njegov dio, njegove gradiće, sve zlo kojim sam im prijetio, jer ukrutiše vratove svoje, ne slušajući riječi mojih. Bog ih je pozivao i pozivao, ali su oni otvrnuli svoja srca. Klina se opirala lončarovim rukama predugo, zato će ubrzo doći neprijatelj i razbiti narod na komadiće. Cijenjeni slušatelji, Bog poziva i tebe. Da li ćeš mu otvoriti, te doći i dati svoje srce, da on načini novo srce, koje će biti Bogu od koristi i služiti njemu, Bogu, najvećem lončaru ljudskog srca. Dođi, Bog čeka na tebe. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.